Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с коментар върху изумителната Божия благодат. Във втората част на нашата среща ще обсъждаме основанията за човешката вяра. Останете на вълните на Гласът на надеждата с Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова.
Животът на Симон Вейл наподобява пламъка на ярка свещ. Френската интелектуалка умира едва 33 годишна. Работи по ферми и заводи, за да опознае работническата класа. Когато войските на Хитлер нахлуват във Франция, Вейл напуска страната и се присъединява към организацията Свободни французи в Лондон, където умира от туберкулоза, усложнена от недохранване. Вейл отказва да яде повече от сънародниците си, които след германската окупация живеят с купони. Единственото, което тази еврейка, следва Исус, оставя са откъслечните записки и дневници, от които се вижда как е вървяла към Бога. Вейл стига до извода, че всемирът е подчинен на две велики сили – гравитацията и благодата. При гравитацията едно тяло привлича други и така постоянно се разширява, като поглъща в себе си все по-голяма част от Вселената. Нещо подобно е на лице и при човешките същества. Ние също искаме да се разширяваме, да придобиваме все повече, да ставаме все по-значими. В края на кращата Адам и Ева проявяват непокорство, именно защото искат да са като богове. Вейл прави заключението, че в чувствата си ние се подчиняваме на закони, точно толкова неотменими, както законите на Нютон. Всички естествени движения на душата са подчинени на закони, сходни с законите на материалното притегляне. Единствено изключение е благодата. Повечето от нас остават хванати като в капан в гравитационното поле на самолюбието и така запълваме всички пролуки, откъдето би могла да мине благодата. Горе-долу по същото време, когато пише Вейл, друг изгнаник, прогонен от нацистите Карл Барт, отбелязва, че Исусовата дарба да прощава, да дава благодат, е по-изумителна от неговите чудеса. Чудесата нарушават физическите закони на Вселената, опрощението престъпва нравствените правила. Зародишът на доброто се забелязва насред злото. Простотата е всеохватността на благодата. Кой би могъл да ги намери? Наистина кой? Тук се опитах да обхвана само периметъра на благодата, споделя Филип Янси. Точно както обикаляме катедрала, прекалено голяма и величествена, за да я обгърнем с един поглед. Започнах с въпросите какво толкова изумително има благодата и защо християните не я проявяват повече, а сега завършвам с друг въпрос. как изглежда християнинът, изпълнен с благодат. Според мен, казва авторът, животът на християнина се осланя не толкова на нравствеността или на някакви правила, а по-скоро предполага нов начин на виждане. Откувам се от силата на духовната гравитация, когато започна да възприемам себе си като грешник, който не може да угоди на Бога, колкото и да се самосъвършенства. Едва тогава мога да се обърна към Бога за помощ, която да дойде отвън, за благодат. И тогава, за свое изумление, установявам, че въпреки недостатъците ми, святият Бог вече ме обича. Откувам се от силата на гравитацията и когато проумея, че ближните ми също са грешници, обичани от Бога. Изпълнен с благодат християнин е онзи, който гледа на света през очила, оцветени от благодата. Мой приятел пастир, продължава Филипянси, изучавал определения за деня текст от Матей 7 глава, където Исус отсича доста гневно. В онзи ден мнозина ще ми кажат: Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонвахме и не в Твое ли име извършихме много чудеса. Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал, махнете се от мен, вие, които вършите беззаконие. Става въпрос за 22-23 стих. Веднага се набиват на очи думите: аз никога не съм ви познавал. Обърнете внимание, Исус не казва: вие никога не сте ме познавали, нито вие никога не сте познавали Отца. Моят приятел бил изумен от мисълта, че една от основните ни задачи, дори може би най-важната, е да станем познати на Бога. Добрите дела не са достатъчни. Не в Твое ли ме пророкувахме? Всяко взаимоотношение с Бога трябва да се основава на пълно разкриване. Нужно е маските да паднат. Не можем да го открием, освен ако не осъзнаем, че имаме нужда от него, пише Томас Мъртън. Понякога не е лесно човек, израснал в строга и доминираща църква, да стигне до това съзнание. Моята църква имаше склонност към перфекционизъм, затова всички бяхме изкушени да следваме примера на Анания и Сафира и да възприемем духовността си превратно. В неделя преминените семейства, гренели в усмивки, слезаха от автомобилите, макар по-късно да разбирахме, че по цяла седмица са се карали и са се обиждали. Като малък се стараях в неделя да се държа образцово и да се обличам официално за Бога и за християните наоколо. Но никой не ми е хрумвало, че църквата е място, където трябва да бъдем честни и откровени. Днес се стремя да гледам на света през очилата на благодата и си давам сметка, че именно несъвършенството е предварителното условие за благодата. Светлината прониква през спукнатините. От гордост и до сега се изкушавам да позирам и да се докарвам пред другите. Лесно признаваме, ала трудно и дълго осъзнаваме, казва Карл Луис, че сме огледала, чиято яркост, ако изобщо я има, изцяло отразява слънцето грейнало над нас. Е, мислим се със сигурност, носим по рождение мъничко, макар и малко светлина, нали? Със сигурност не сме изцяло креатури. И по-нататък продължава. Благодата замества пълното, детинско и щастливо приемане на нашата потребност, радостта от това да сме изцяло зависими. Ние се превръщаме в радостни просяци. Ние, сътворените, ние, радостните просяци, прославяме Бога със своята зависимост. Тъкмо раните и недостатъците ни са пролуките, през които може да мине благодата. Като хора сме урисани да бъдем на земята несъвършени, непълноценни, слаби, смъртни и само като приемем тази орест, можем да се оскубнем от силата на гравитацията и да получим благодат. Само тогава можем да израснем и да се доближим до Бога. Колкото и странно да звучи, Бог е по-близо до грешниците, отколкото до светците. Под светци разбирам хората, прословути със своята благочестивост. Истинските светци нито за миг не забравят, че са грешни, казва Филип Янси. Както изяснява един лектор, когато говори за духовността, Бог на небето държи всеки човек на връвчица. Когато се грешите, вие срязвате връвчицата. Тогава Бог пак я завързва и прави възълче. Така ви доближава още малко до себе си. При грешенията ви отново и отново скъсяват връвчицата и със всяко възълче Бог ви притегля все по-близо. Що мнението ми за самия мен се промени, започнах да възприемам и църквата в друга светлина, като общност от хора, жадни за благодат. Подобно на алкохолици, отказали пиенето, нас ни свързва съзнанието, че сме слаби. Гравитацията ни изкушава да повярваме, че можем да се оправим и сами. Благодата поправя тази грешка. Църквата, уважаеми слушатели, би трябвало да е убежище за хората, които се чувстват ужасно. От богословска гледна точка това е своеобразен входен билет. Бог има нужда от смирени хора, за да извърши своето дело. Именно гравитацията, не благодата, ни кара да се чувстваме по-добри от другите, вдъхвани усещани за превъзходство. Когато четеш Евангелията, се изумяваш с каква лекота се е движил Исус сред грешниците и несретниците. Тъй като съм бил и с грешници, и с така наречените светци, каза Филипянци, имам някаква представа защо Исус е прекарал толкова много време с първите. Според мен, продължава авторът, е предпочитал тяхната компания именно защото грешниците са били откровени в мнението със себе си и той е можел да им въздейства. За разлика от тях, така наречените светци са си придавали важности. Съдили са го, стремели са да го хванат в нравствен капан. Накрая точно светците, а не грешниците го задържат под стража. Припомнете си разказа как Исус вечеря у фарисея Симон. Там една жена излива върху него миро и най-предизвикателно избърсва нозете му с косата си. Симон е отвратен. Такава жена не заслужава дори да стъпи в дома му. Ето как Исус откликва на създалото се напрежение. И като се обърна към жената, каза на Симон: виждаш ли тази жена? Влязох в къщата ти, но ти вода за нозете ми не даде, а тя със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри. Ти целувка не ми даде за поздрав, а тя, откакто съм влязал, не е престанала да целува нозете ми. Ти се лей не помаза главата ми, а тя с миро помаза нозете ми. Затова ти казвам, прощавайте си многото грехове, защото тя обикна много, а на когото малко се прощава, той малко обича. Лука 7 глава, 44 до 47 стихове. Питам се, защо понякога църквата излъчва духа на фарисея Симон, а не на жената, чието грехове са били простени. Защо и аз толкова често излъчвам същия дух? В роман, излязъл преди век, наречен Проклятието на Тиран Уеър, един образ, който си е врязал в съзнанието ми, показва каква трябва да е църквата. Там в разговор с пастир-фундаменталист и с католически свещеник, един скептично настроен лекар казва: аз, разбира се, ви разглеждам безпристрастно отстрани и стига да нямате нищо против, че ви го заявявам, ми се струва логично църквата да съществува за хора, нуждаещи се от помощта й, а не за онези, които вече се смятат за толкова добри, че според тях сами трябва да помагат на църквата. След това скептикът описва църквата като място, където благодата трябва да се лее изобилно. Някои идват всеки ден, други само веднъж годината. Вероятно има и такива, които не стъпват там между кръщението и погребението си. Ала всички, и професионалният обирджия, и безукорният светия, имат равни права в нея. Единственото условие – да ни идват от корисни подбуди. Образът на църква, която раздава изобилно благодат, ми въздейства особено силно заради групата анонимни алкохолици, която се събира в сутерена на моята църква в Чикаго. Анонимните алкохолици трудно убеждават църквите да им преотстъпват помещения по една простичка причина. Групите остават след себе си страхотна мръсотия и бъркотия. Членовете на организацията се борят с бесовете на пристрастеността към наркотиците и алкохола, като се осланят на по-безобидни бесове – цигарите и кафето. Малко от църквите са готови да се затворят очите за петната по пода и масите и за тютюневата миризма посмукла се в стените и пердетата. Църквата, която посещавам, реши въпреки това да отвори вратите си за анонимните алкохолици. Понякога хорих на сбирките в знак на съпричастност с един мой приятел, бивш алкохолик. Първият път, когато отидах с него, бях стъписан от това, което заварих, защото в много отношения то напомнеше новозаветната църква. Известен телевизионен водещ и неколци на прочути милионери общуваха свободно с безработни и деца, прикрили слепенки следите от спринцовка по ръцете си. Времето, което прекарваха заедно, протичаше като по учебник. Изслушваха се състрадателно, откликваха сърдечно, често се прегръщаха. Представиха си горе-долу така: здравей, казвам се Том. Аз съм алкохолик и наркоман. Всички отвръщаха в един глас, сякаш са хора от древногръцка пиеса. Здравей, Том! После всеки правеше равносметка докъде е стигнал в битката си с пристрастеността. С времето разбрах, че анонимните алкохолици се ръководят от два принципа. пределна искреност и пределна зависимост. Същите принципи са изразени в Господната молитва. Обобщението на Исус как да живеем всеки ден. Всъщност, много от групите към анонимните алкохолици казват на всяка своя сбирка Господната молитва. Там е недопустимо някой да заяви: «Здравейте, аз съм Том, бях алкохолик, но се излекувах». Дори вече 30-тина години да не е слагал и капка в уста, Том пак трябва да се представи като алкохолик. Ако отрече слабостта си, ще стане нейна жертва. Той не бива никога да казва също: «Дори да съм алкохолик, не съм изпаднал чак толкова като Бети. Тя е наркоманка, пристрастена е към кокаина». В анонимните алкохолици всички са равни. Както пише Луис Майер, това е единственото място, където положението в обществото не значи нищо. Никой не лъжи, не заблуждава останалите. Всички са там, защото са объркали ужасно живота си и се опитват да го подредят поне малко. Ходил съм на хиляди богослужения в църкви, хиляди събирания на домашни групи, по къщи или на други места, ала никъде не съм открил любов, каквато има в анонимните алкохолици. За един час високо поставените и могъщи слизат долу, а униправданите се изкачват нагоре. Всички са равни и тъкмо за такова изравняване използваме думата братство. За да се излекуват от участниците в анонимните алкохолици, се иска да се оставят напълно във властта на висшата сила и да признаят своята зависимост от нея и от другите, също решили да се отърват от пристрастеността. В групите, които съм посещавал, повечето хора употребяват израза висша сила като синоним на Бога. Те открито молят Бога за опрощение и сили, молят приятелите си от групата за подкрепа. Идват в анонимните алкохолици, защото смятат, че там благодатта се лее изобилно. Докато слизах и се качвах по стълбището, свързващо църквата с приземното помещение, понякога си замислях колко голяма е разликата горе-долу между неделните утрини и вечерите във вторник. Малцина от хората, които идваха във вторник, се връщаха и в неделя. Макар да бяха признателни на църквата, задето им е предоставила помещението, членовете на анонимните алкохолици, с които съм разговарял, споделиха, че нямало да се чувстват добре там. Хората горе били единни, докато на сбирките във вторник те почти не се познавали. Чувствали се по-добре да идват, облечени в дънки и тениски сред вълната синка в тютюнев дим, да седнат на метални столове и да ругаят, ако им се ругае. Мястото им било там, а не сред стъклописите в храма на меките седалки. Само ако знаеха хората от приземния етаж, само ако знаеха и членовете на църквата, че в някои от най-важните уроци по духовност анонимните алкохолици са наши учители. Те започваха с пределна искреност и завършваха с пределна зависимост. Зажаднели, всяка седмица идваха като радостни просяци, защото анонимните алкохолици бе единственото място, където благодатта се лее изобилно, споделя Филип Янси. Thank you.
Колкото и да е странно, очилата на благодата разкриват хората извън църквата, както и тези в църквата в една и съща светлина. Всички сме грешници, които Бог обича. Изгубени деца, някои от които са се отдалечили твърде много от дома. Въпреки това, Отец стои и чака, готов да ги приеме с радост обратно. Пустинни гадатели, съвременни творци и мислители напразно търсят друг извор на благодат. Колкото и да ме е срам да го кажа, светът има нужда от християнска любов, пише Бертранд Расел. Малко преди да умре, писателката хуманистка Марганита Ласки казва в телевизионно интервю: ако има нещо, за което завиждам най-много на вас, християните, това е опрощението. Аз нямам кой да ми прости. А Дъглас Купланд, въвел термина поколението Хикс, завършва книгата си «Живот след Бога» с думите: моята тайна е, че имам нужда от Бога, че съм болен и вече не мога да се справям сам. Имам нужда от Бога, за да ми помогне да давам, защото явно вече не съм в състояние да го правя. Да ми помогне да бъда добър, защото явно вече не съм способен на доброта. Да ми помогне да обичам, защото явно вече не мога и да обичам. Изумявам се с каква нежност се отнасял Исус към хората, изразили такъв купнеж. Йоан описва разговор на Исус с самарянката край кладенеца. По това време развод може да поиска само мъжът. Явно тази жена е била отхвърлена от петима мъже. Исус е можел да започне, като подчертая как тя е съсипала живота си. Въпреки това той не я получава. Съзнаваш ли в какво безчестие си изпаднала? Как живее с мъж, който не ти е съпруг? А всъщност ти казвам: усещам, че си много жадна. После й обяснява, че водата, която тя пие, никога няма да отоли нейната жажда, и предлага жива вода, след която никога няма да ожаднее. Стремя се да си припомня духа, проявен от Исус при срещите си с хора, които не одобрявам нравствено. Казвам си: този човек сигурно е много жаден. Веднъж разговарях с свещенослужителя Хенри Нолан, който току-що се бе завърнал от Сан-Франциско. Беше посетил няколко организирани от църквата приюти за болни от спин и бе трогнат и разтърсен от тъжните разкази на тези хора. Те са толкова зажаднели за любов, че това направо ги убива, обясни ми Нолан. Възприемаше ги като жадни хора, тръгнали да търсят вода, която няма да отоли жаждата им. Изкуша ли се да се дръпна ужасен от грешниците, от различните в моите очи, си спомням какво трябва да е струвало на Исус да живее на земята. Съвършен и безгрешен, той е имал всички основания да се чувства отвратен от поведението на хората около себе си. Въпреки това, вместо да съди грешниците, Исус се отнасил към тях със състрадание. Който е докоснат от благодата, не възприема съгрешилите като зли хора или като клетници, които се нуждаят от помощта ни. Също така, не бива да търсим от тях знаци, че са достойни за нашата любов. Благодата ни учи, че Бог обича именно защото Той е такъв, а не защото ние сме някакви. Тук са неприложими категориите достоен, по-достоен, най-достоен. В своята автобиография немският философ Фридрих Ницше твърди, че можел да надуши какво има и в най-потайните кътчета на всяка душа, особено изобилната мръсотия, която се крие дълбоко у всеки. Ницше е учител по неблагодат. Ние сме призовани да правим обратното, да надушваме и малкото добро стаено у всеки от нас. В една от сцените на филма «Жилави плевели», героите, чието роли изпълняват Джак Никълсън и Мерил Стрип, се натъкват на възрастна ескимоска, която вероятно пияна лежи в снега. Двамата също пияни се питат как да постъпят с нея. Дали се е напила или просто я мързи да се помръдне, започва Никълсън. Просто я мързи. Винаги е била такава. А преди да стане мързелана, каква ли е била? Била е проститутка в Аляска. Не е била проститутка цял живота. Преди това, не знам, сигурно малко дете. Е, това вече е нещо. Не е същото като да си проститутка или мързелана. Това вече е нещо. Дай да я подслоним. Двамата скитници възприемат ескимоската през очилата на благодата. Там, където обществото вижда само една лентяйка и проститутка, благодата съзира малкото дете. Човек сътворен по Божий образ, колкото и да се е заличил той. Християнството има принцип – мрази греха, но обичай грешника, за който е по-лесно да проповядваме, отколкото да го прилагаме в живота си. Ако ние християните следваме примера на Исус, ще се доближим много до своето призвание – да разнасяме Божията благодат. Луис разказва как дълго не е могъл да проумее тънката разлика между това – да мразиш нечий грях и да мразиш грешника. Как е възможно да мразиш стореното от човека, но не и самия човек? Но след доста години ми хрумна, пише той, че все пак има един човек, спрямо когото съм го правил цял живот – самия аз. Колкото и да не харесвам малодушието, лъжовността, сребролюбието си, аз продължавам да се обичам и никога не се затруднявам ни най-малко в това. Всъщност, мразя всички тези неща именно защото обичам човека. Тъй като обичам себе си, съжалявам, че съм човек, който върши такива неща. Според Луис, християните не бива да правят отстъпки в омразата си към греха, но трябва да мразим греховете на другите така, както мразим своите, да изпитваме състрадания към съгрешилия и да се надяваме, че някъде и някога той някак ще бъде изцелен. В документалния филм на Бил Мойърс за песента «Изумителна благодат» има сцена заснета на стадион Уембли в Лондон. Там са се стекли най-различни музикални състави, главно рок-групи, дошли да ознаменуват промените в Южна Африка. Организаторите, които, кой знае защо, поканили оперната певица Джеси Норман да закрие концерта. Кадрите ни показват ту разпалените тълпи на стадиона, ту интервю с Джеси Норман. Цели 12 часа състави като Guns and Roses. Възпоменяват по безбройните високоговорители множеството, което благодарение на алкохола и дрогата вече е доста разгорещено. Тълпите викат отново и отново на бис съставите, които само това чакат и излизат за кой ли път на сцената. През това време Джеси Норман седи в гримьорната и обсъжда с Мойърс «Изумителна благодат». Песента е написана от Джон Нютън, недодялан, жесток търговец на роби. За пръв път той се обръща към Бога по време на буря, която едва не го отнася от кораба. Нютън започва да вижда светлината постепенно, но и след като приема вярата, продължава да търгува с роби. Пише песента: «Тъй сладостно звучи Исусовото име», докато чака в едно африканско пристанище поредната партида роби. По-късно обаче се отказва от това занимание, става свещенослужител и се присъединява към Уилям Уилбърфорс в борбата му срещу робството. Така и не забравя някогашното си падение, от което е бил спасен. Така и не забравя благодата, когато пише «Спасил нечестивец като мен», той е претелно откровен. Във филма Джеси Норман разказва на Мойърс, че Нютън вероятно е заимствал музиката от стара песен, изпълнявана от самите роби, и така я е изкупил, както е бил изкупен и самият той. Накрая идва ред да пее Джеси Норман. Един единствен прожектор осветява едрата величествена негърка, облечена в широка африканска дреха, докато тя се качва бавно на сцената. Там няма оркестър, няма музикални инструменти, а само Джеси. Множеството започва да нервничи. Малцина са разпознали оперната примадона. Някой изкръщява да излязат Guns N' Roses. Започват да му пригласят и други. Става доста неприятно. Сама Джеси Норман подхваща много бавно. Изумителна благодат. Тъй сладостен е звукът, спасил нечестивец като мен. Бях се изгубил, сега обаче съм намерен. Бях сляп, сега прогледнах. Унаси вечер на стадион Уембли се разигра нещо невероятно. 70 хиляди прегръкнали от крясъци рокаджи замлъкват пред изпълнената от Джеси ария на благодата. Когато подхваща втория куплет, таз благодат научи сърцето ми страх да има и страховете ми разсея, сопраното вече е покорило множеството. На третия куплет, до тук преведеме таз благодат и до дома с нея аз ще стигна, няколко хиляди души вече пеят заедно с Джеси Норман и се мъчат да си спомнят думите, чути много отдавна. Били сме там преди хилядолетия, ярки като пламналото слънце, пак толкова с дни ще славим Бога. По-късно Джеси Норман споделя, че така и не е разбрала каква сила се е спуснала онази вечер над стадион Уембли. На мен обаче ми се струва, че знам. Гладът на света за благодат. Скъпи приятели, когато благодатта се излее на света, той замълква пред нея. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like but now am found. I was blind, but now I see. And grace my fear.
е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Gut, dann bring it in
my. Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, сега ще ви представим основанията за християнската вяра.
Уважаеми слушатели, бъдете готови по всяко време да давате кротък и почтителен отговор на всеки човек, поискал основание за надеждата, която носите в себе си. По времето, когато апостолът е написал този съвет до първите християни, става въпрос за първото послание на апостол Петър, 3 глава 15 стих, в превод на Филипс, току-що прочетен, те са навлизали в период на изключителни трудности и преследвания. По-късно в същото послание апостол Петър ги умолява: не бъдете прекомерно обезпокоени от огнените изпитания, които идват, за да изпитат вашата вяра. 1 Петър, 4 глава, 12 стих, превод на Филипс. Скоро след това град Рим бил опожарен и християните били фалшиво обвинени за това бедствие. Хиляди били жестоко екзекутирани, но те не се поколебали във верността си към Бога. Били готови за времето на изпитанието. Имали основания за своята вяра. Няколко години преди това един надзирател на затвор в Филипи запитал апостол Павел какво се изисква от него, за да може да бъде спасен в Божието царство. Отговорът бил много кратък. Вярвай в Господа Исус Христос и ще бъдеш спасен. Защо апостол Павел казал на надзирателя на затвора, че се нуждае само от вяра? Дали това означава, че вярата в Христос е единственото изискване за небето? Това достатъчно ли е? Разбира се, всичко зависи от това какво значение придаваме на думата вяра. Чуваме да се използва днес по много специфични начини. Боксьорът успява да нокаутира противника си до състояние на безчувственост. Когато го запитват на какво отдава големия си успех, той може да отговори посветено или набожно. На моята вяра. Вяра? Но в какво? Според легендата, веднъж един ученик определил вярата последния начин. Да вярваш в онова, което знаеш, че не е така. Разбира се, ние не бихме искали да отидем толкова далеч. Но дали за нас вярата е вярване в нещо, в което не сме твърде сигурни? Това би означавало, че колкото по-малко сме сигурни, толкова по-голяма е нашата вяра. Затова ли имаме вяра в Бога? Защото имаме тежки съмнения по отношение на Него. Дали вярата сама по себе си е начин за опазване на нещо? Дали тя доказва, че нещо е така? Ако да, тогава всичките най-разнообразни идеи и представи за Бога, вярвани от хората в света около нас, би трябвало да са верни. Помислете си, колко много са християните, които вярват искрено, че Дева Мария, майката на Исус, е в небето и се застъпва за нас. А в същото време много други християни вярват със същата убеденост, че тя изобщо не е в небето, но почива в гроба и, както всички праведни мъртви, очаква възкресението на праведните. И двете предположения не могат да бъдат верни едновременно. Въпреки това и двете групи искрено ги приемат чрез вяра. Следователно, вярата не прави дадено нещо да е такова, каквото вярваме, че е. За щастие, имаме добре позната дефиниция от посланието към евреите, 1 глава, 1 стих, която да ни ориентира. Вярата е осъществяване на неща, за които се надяваме, доказателства за неща, които не се виждат. Да разгледаме най-напред фразата «доказателства за неща, които не се виждат». Това би могло да се предаде на съвремен език последния начин – убеждение за неща, които не можем да видим. Сравнете сега другата фраза – осъществяване на неща, за които се надяваме. В продължение на много години библейските преводачи са се борили със значението на гръцката дума, означаваща същност, съдържание, реалност. Към края на миналото столетие археолозите, работещи в Близки изток, откриха древни папирусни документи, които представляваха записи на бизнес сделки, плащания за продажби, поръчителства, нотариални актове за собственост. И обичайното име за всички тези документи не бе нещо друго, а точно гръцката дума, преведена в версията на Ким Джеймс от 1611 година, с същност осъществяване. След това събитие вече е възможно да разбираме Еврей 1 глава 11 стих, като означаващо, че вярата е всъщност една бизнес сделка, едно съглашение между вярващия и Бога. Бог има да ни предложи много. Той е обещал опрощение, възстановяване и вечен живот. Но никога не иска неговите интелигентни творения да вярват в нещо, за което той не е предвидил и адекватно доказателство. Бог не очаква от нас да се изложим на риска да приемаме подаръци от непознат. Напротив, най-напред ни разкрива себе си, че своя син, чрез писанията, чрез природния свят около нас и по много-много начини той се стреми да ни разкрие себе си и да ни стане близък. Ако светлината на тези изобилни доказателства за Бога изберем да му се доверим, да го обичаме, да приемем неговото ръководство, влизаме в общение с Бога, което Новият Завет нарича вяра. Както Филип се превел Еврей 1 глава 11 стих, вярата означава да поставим пълното си доверие в неща, за които се надяваме. Тя означава да бъдем сигурни в неща, които не можем да видим. Винаги съм търсил все по-добри начини за дефиниране на вярата, която може да спасява, споделя Максуел. Искам да я опиша до някъде последния начин. Вярата е дума, която използваме, за да обозначим отношения с Бога като с много близка личност. Колкото по-добре го познаваме, толкова по-силна и по-тясна може да бъде тази връзка. Вярата включва отношения на любов, доверие и дълбоко обожание. Означава да имаш достатъчно доверие в Него, основано на нещо повече, отколкото само върху рационални доказателства. Означава да желаеш да вярваш всичко, което Той казва, да приемаш всичко, каквото Той предлага, да вършиш всичко, което Той желая, безрезервно, през цялата вечност. Всеки, който има такава вяра, е съвършено спасен. Ето защо вярата е единственото изискване за небето. Вяра като тази е далеч от това да бъде сляпа. Тя е основана именно върху доказателства. Както апостол Павел обяснява в посланието до Римляните 10 глава 17 стих, вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово. Първите манускрипти поставят вместо думата Божие думата Христово. Гудспийд превежда същия пасаж последния начин. Вярата идва от слушане, а слушането от веста за Христос. В дните на апостол Павел е имало много малка възможност човек да чете сам Божията вест. Ако пожелал да научи истината за Бога, необходимо е било да отиде в синагогата и да слуша, когато редките и скъпоструващи ръкописи на Библията са били четени на глас. В наше време, когато Библията са на разположение на всеки човек, апостол Павел може би щеше да напише вместо горния израз следния. Вярата идва от изследване на Божието Слово или вярата идва от четири на благовестието за Исус Христос. Не придобиваме ли от Библията най-ясните доказателства за Бога и Неговия план за нас? Има много доказателства за факта, че Бог е достоен за нашето доверие, че все още ни обича, че всичките му наставления са за наше добро. Какво по-голямо доказателство бихме могли да очакваме от това, че Бог е пожелал да дойде на тази земя в човешки образ, да живее като човек и да умре за нас? Наистина, може да му се има доверие. Ето защо планът за спасението е наречен оправдание чрез вяра. Както казва посланието до Римляните 2 глава 4 стих, откровението на Божията доброта води грешника към покаяние. Боже, моли се той, видях както себе си, така и теб в много различна светлина. Преди не съм разбирал толкова ясно какъв всъщност си ти. За теб аз нямам нищо друго, освен любов, доверие и дълбоко обожание. От сега нататък бих искал да върша всичко, което ти желаеш, без резерви. А аз самият? Ами моите грешни планове? Ами моята неспособност да върша правото? И Бог отговаря. Всъщност, няма нищо, което ти или аз да не можем да направим за твоето грешно минало. То е изцяло вече минало. Важното е, че не бива да се безпокоиш за него. Докато продължаваш да поддържаш тази връзка на вяра, аз не само ще ти простя, но ще се отнеса към теб така, като че никога не си съгрешавал. Дори като че ли си живял толкова праведно, колкото моят син. Такова предложение е почти невероятно, но ако имаме вяра, ще го приемем. Разбира се, приятели, новата връзка и отношения с Бога не приключват до тук. Поради своята дълбока почет и обожание към Спасителя, бившият бунтовник купнее да научи всичко, което може за него и за неговата воля. Колкото повече научава, толкова по-голяма става вярата му. А колкото по-голяма е вярата му, толкова е по-жаден да увеличи познанията си за Бога. Резултатът от твърдото поддържане на такова отношение и връзка с Бога е, че вярващият постепенно се преобразява по подобие на този, когато толкова силно обожава. Защото чрез гледане към него, ние се променяме. Ако тази вяра не ослабне, някой ден Божият образ, по чието подобие първоначално сме били сътворени, ще бъде съвършено възстановен в нас. Забележително е, че гръцката дума за послушание в Новия Завет означава в основата си желание да се слуша. Ако пожелаем да изпитаме истинността на собствената си вяра, трябва да потърсим от Бога за себе си пълно желание да слушаме, да се учим, да вършим онова, което Той ни е разкрил. Ако това липсва в нас, значи в сърцето ни няма вяра. А без вяра човек не може да бъде спасен, защото не може сам да се спаси. Не може да му се има доверие. Върховната демонстрация на такава вяра е по време на последните няколко часа от живота на Христос на нашата земя. Явно изоставен от своите последователи и дори от своя небесен баща, Исус извиква в агония: «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» Матея 27 глава 36 стих. Като виси на кръста, той трябва да си представи отново доказателствата, върху които е основал вярата си цял живот. Той познава характера на своя баща, разбира неговата справедливост, неговата милост и голямата му любов. С подновена вяра, основана на онова, което знае за Бога, Христос е в състояние да се помоли в последния страшен момент. Отче, в Твоите ръце предавам духа си. Евангелието на Лука 23 глава 46 стих. Това е онзи вид вяра, който Йов придобива в края. Отначало той пита: Боже, защо? Единствената награда за един живот на верност сякаше безсмислено бедствие и страдание. Но Йов в състояние да каже с вяра: ако и да ме убива той, аз ще му се доверя. Йов 13 глава 15 стих. Понякога човек вижда подобна вдъхновена вяра край леглото на сериозно болен пациент. Винаги е забележително да се чуе умиращ човек да казва: дори Господ да ме остави да умра, пак ще го обичам и ще му се доверявам. Моята вяра в Бога не зависи от това дали Той ми дава всичко, което поискам. Ако Той не ме излекува сега, ще направи това при възкресението. Никой няма да забравя последните няколко дни от живота на мой добър приятел, споделя Максуел. Той винаги е бил силна, изпълнена с енергия личност, човек с атлетична физика. Сега умираше от левкемия и мускулистото му тяло се беше стопило. Малко преди да почине, той пожела да се помолим заедно още веднъж. Когато коленичах, ми каза: не е нужно да се моля ти Бог да ме излекува. Естествено, знаете колко много бих искал да бъда здрав. Но точно сега изглежда, че не това е планът на Господа. Единственото, което искаме, е всичко да свърши добре за мене в края. Вяра като тази прави възможно да се приемат и разберат много други пасажи в Библията. Например, Откровение 3 глава 19 стих казва, че този, когато Бог обича, той го изобличава и наказва. Думата наказва означава буквално наставлява като дете, дисциплинира. Наистина никога не трябва да се оплакваме, когато Бог ни дисциплинира. Това е доказателство, че ни признава за свои деца, че ни обича и работи за нашето най-голямо добро. Сравнете с Римлянам 8 глава 28 стих. Според ранните манускрипти на Новия Завет, този любим стих ни открива, че във всичко Бог действа за доброто на онези, които обича. Разбира се, вярата приема тази истина за Бога, независимо какво се случва. След това нека да прочетем 1 Коринтян 10 глава 13 стих. Бог не ще допусне да бъдете изкушени повече, отколкото е силата ви. Думата, преведена с да бъдете изкушени, означава по-скоро да бъдете изпитани. Пробата или изпитът е необходима за развитието на характера. Ако вярата ни беше достатъчно зряла, може би Бог би допуснал да бъдем изпитани така тежко, както Йов. Но утешително е да се знае, че Бог няма да позволи един човек да бъде изпитан повече, отколкото е в състояние да понесе, защото ни обича и всичко, което допуска, е за нашето узряване и дисциплина. Според Римлянам 5 глава 1 до 5 стих, ако имаме правилна връзка на вяра с Бога, дори и най-тежките трудности могат да бъдат приети като маскирани благословения. Аз особено високо ценя начина, по който господин Филипс е превел тези възхитителни стихове, споделя Максуел. Тъй като тогава бивахме оправдани чрез вяра, нека сграбчим здраво факта, че имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Чрез Него уверено влизаме в тези отношения на благодат и тук стоим в щастлива сигурност за славните неща, които Той е приготвил за нас в бъдещето. Това не означава, разбира се, че имаме само надежда за бъдещи радости. Ние можем да бъдем изпълнени с радост още тук и още сега, дори в своите изпитания и трудности. Приети с правилен дух, точно те ще ни дадат търпелива издръжливост. Тя на своя ред ще развие здрав характер, а характерът от този вид ще създава твърда надежда, надежда, която никога няма да ни разочарова. Виждате, уважаеми слушатели, че вярата е връзка и отношение с Бога като с добре позната личност. Тя включва отношение на любов, доверие и обожание. Означава да имаме доверие в Него, основано на нещо повече от достатъчно рационални доказателства. Означава да желаем да вярваме казаното от Него, да приемем всичко, което Той предлага и да вършим всичко, което Той желая, безрезервно през цялата вечност. Когато ни покани да Му се доверим по този начин, Бог не иска от нас да предприемем нещо на риск, да дръзнем, да скочим в мрака. Нито иска от нас да се доверяваме на някакви вътрешни усещания или на знаци или на чудеса, каквито впрочем Сатана лесно би могъл да фалшифицира. Единственото му искане е да разгледаме, да умислим и да преценим доказателствата, така изобилно изложени на наше разположение в Неговото Слово, и да решим дали можем да го считаме като достоен за безрезервно доверие и любов или не. Този вид вяра със сигурност има достатъчно основание.
Да познае света, че даде своя сила.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.